Türkmenistanyň prezidentiniň Gürjistana edýän 2 günlük resmi saparynyň çäginde belliki meseleleri bilen bir hatarda energiýa proýektleri, şol sanda türkmen gazyny Ýewropa aktarmak mümkinçilikleri hem aýratyn üns merkezinde boldy. Gurbanoly Berdimuhammedow özüniň gürji kärdesi bilen geçiren duşundan soň gurunulan metbuat ýygnagynda Günorta Kavkaz energiýa koridoryny esaslandyrmak baradaky planlary mälim etdi. Türkmen lideri Penşenbe günü Tbilisi'de geçirilen metbuat yığınlığında biz Hazar ve Karadeniz regionlarının energiya mümkinçiliklerini biriktirmege maksat edinýäris. Bunun neticesinde bizim üçin Ýewropa bazarlaryna yol açylar, diýdi. Prezident Georgi Margvelasvili bu uğurdaky hyzmatdaşlygyň tutuş region üçin bähwitli boljakdygyny aýtdy. Biziň energiýa we tranzit meseleleri baradaky garaşlarymyz birek-birege dolulugyna bap gelýär. Giň energiýa resurslarynyň Ýewropa aktarylyp başlanmagy regional awadançylygyň we howpsuzlygyň berkimegine ýardam eder. Gepleşikleriň netijeleri boýunça ýaradylan bilelikdäki jarnamada Prezidentler energiýa resurslarynyň Kaspi deňizi boýunça Ýewropa aktarylmagynyň wajybdygyny nykdadylar diýilýär. Ýatlap geçdik suýulyň 1-nji maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň nefit gaz resurslaryny dolandyrmak we peýdalanmak baradaky döwlet agentliginiň direktori, Azerbaýjanyň energiýa ministri, Türkiýanyň energiýa we mineral resurslary boýunça ministri we Ýewropa Komissiýasynyň energiýa meseleleri boýunça wice-prezidenti duşuşyp, türkmen gazyny Ýewropa aktarmagyň kanuny gyranly şertnamasynyň üstünde işlemek barady. Aşgabat deklaratsiýasyny kabul edipdiler. Ýewropa Komissiýasynyň energiýa meseleleri boýunça wice-prezidenti Maros Şevçoviç maý aýynda Reuters habar agentligine beren maglumatynda Türkmen gazynyň Ýewropa 2019-njy ýyly çelinde aktarylyp başlanmagyna garaşylýandygyny aýdypdy. Sonda Şevçoviç bu urdaky gepleşiklere möhüm tranzit ýurdy bolany üçin Gürjistanyň hem çağrylýjakdygyny aýdypdy. 2 günlük taparynyň çäginde Gurbanoly Berdimuhammedow Penşenbe günü Gürjistanyň premier-ministri Irakli Garibashvili we parlamentiniň başlygy David Usupashvili bilen hem duşuşdy. Gepleşiklerde bilelikdäki strategik proýektler, şol sanda tranzit ugurlar hem ara alınıp maslahat edildi, diýip Gürjistanyň premier-ministriniň edarasy maglumat berýär. Gepin gerdisine göre berlesek, türkmen gazyny hazaryň üstü bilen Ýewropa aktarmak planlaryna beýlik hazar ýaky döwletleri Russiýa we Eýran garşy çykýarlar. Gürrüňe gidýän ýurtlar Kaspi'de amala asırılacak islendik proyekte ähli hazaryaky döwletleriň razylygynyň gerekdigini öňe sürýärler. Türkmen gazyny Ýewropa ugru boýunça aktarmak mümkinçilikleri dogrusunda 1990-njy ýyllardan bäri gurrun edilip gelinýär. Bu gaz geçirijiden her ýylda 30 milliard kubmetr gaz aktarmak gözüňinde tutulýar.